Kapelas daļu Dobeles pilsdrupās ieskauj būvžogs. Koronavīrusa dēļ piesardzības pasākumi ir arī šeit. Pie ieejas objektā, kur būvdarbus veic RE un RE, mums jāparakstās, ka neesam bijuši kontaktā ar kādu slimnieku, katram ar bezkontakta termometru izmēra temperatūru. Kad visi esam atzīti par veseliem, dodamies uz tā saukto Ziemeļu pagalmu kapeles aizmugurē, kur būs dienesta ieeja kapeles ēkā.
Te būs jālien cauri, tā šito vada neaizķeraties.
Ar vēsturnieku un arheologu Andri Tomašūnu nokāpjam pāris metru dziļā zemes atsegumā, kur daudz vietas sasprausti mazi karodziņi. Tās ir atradama vietas. Šo vietu pie pašiem kapeles mūriem atraka ar mērķi ierīkot lietusūdens kanalizāciju.
Un šeit zeme nav vienkārši zeme, bet tas ir kultūras slānis. Un šo kultūras slānu aizsargā Latvijas valsts ar savu likumu. Un līdz ar to, ja šeit notiek kaut kādi darbi, tad ir vajadzīga arheoloģiska uzraudzība. Un vajadzības gadījumos arī notiek arheoloģiski izrakumi. Un šobrīd jūs esat vienā no izrakumu laukumiem, kas atrodas mazajā pagalmā, ko sauc par konventa sētu, jo šeit ir bijis Livonijas laika pilī iekšējais pagalms ar pagrabiem. Un esam noņēmuši kultūras slāni gan rīz līdz pamatzemei. Jūs pašlaik stāvat uz vietas, kur varētu būt krāsnes apakšā, ja kājas sāks silt, tad lūdzu uzmanieties.
Pieņemts uzskatīt, ka krustnešte mūra pili cēla pēc 1335. Gada, kad zemgaļi šo vietu jau bija pametuši. Taču atradumi liecina, ka mūra pilī blakus joprojām varēja būt koka ēku apmetne, kurā mitinājās arī zemgaļi.
Protams, zemgaļi vienmēr ir ar savu kultūras slāni un ar savām mantām mūs interesējuši, jo zemgaļi esot. Un zinot arī šo varonīgo vēsturi šai zemgaļu pilī, kas te ir izturējis vairāk kārtējs uzbrukums krustakara laikā. Ir arī daudz laika gaitā radies dažādi mīti, nu, piemēram, par to, ka visi zemgaļi aiziet projām. Ja. Bet kultūras slānis šeit rāda, ka Livonijas ordeņa pilī pastāvot jau ir blakus arī zemgaļu priekšmeti. Tātad zemgaļi dzīvo blakus šeit. Cik viņi draudzīgi, to mēs nezinām, bet katrā ziņā šis kultūras slānis ir šeit saplūdis kopā.
Zemgaļu apmetne varētu būt gājusi bojā karadarbības laikā 14. Gadsimtā, par ko liecina degušu ogļu kārta un tajā atrastiem metamo šķēpu un arbaleta pultu gali. Pašas senlietas gan šeit zemē vairs neatrasta. Tās tagad nogādātas drošā vietā pie ekspertiem, bet Andris Tomašūns rāda fotogrāfijas, kas liecina par bagātīgo atradumu.
Te mēs redzam, ir šķēpu gali, būtu uzgaļi, tie visi ir tajā deguma slānī. Tad varam apgalvot, ka ir bijis kautiņš, kariņš, dega, šāva, kas viss te nokļūt, tas te arī palika. Te jūs redzat adatas, galodiņu, sadzīves priekšmeti, īlens, atslēga. Nu, te ir saktiņas, piekariņi, bronzas zvargulīši, spirālītes. Nu, atsakot, tipisks zemgaļiem raksturīgs īpaši šī rotadata, ja, kas ir saukt pa spieķadata. Te kāds makšķernieks dzīvojas tieši šajā, te bija āķis un trīs šie te svina atsvariņi.
Laikmetu palīdzējušas datēt arī divas senākajās lānī atrastas monētas.
Un varbūt reta monēta ir šī apakšējā. Tā ir Osnabriks, biskapa kalta 1259. gads. Mēs zinām, kad viņš ir valdījis. Tad monēta var izkalt tikai tajā laikā. Un tas ir bišķi pirms zemgales šī pilskalna pamiršanas. Ja? Tātad iespējams, ka tas kāds no krustnešiem no Vācijas nācis ir paķēris šo naudiņu līdzi un te ir pazaudējis, vai kāds viņam varbūt atņēma.
Pārsteigums par atradumiem Tomašūnam ir īpaši liels tādēļ, ka arheoloģisko izrakumu te bijis daudz un jau kopš 19. Gadsimta. Taču tieši šajā pleķītī lāpstu neviens nebija iedūris.
Nu, man kā zemgalietiem, man tēvs nāk no Ukru pagasta. Protams, ka zemgali ļoti mīļa un nu, es to uzskatu par dāvanu, ko man kāds no senčiem ir atsūtījis. Bez mistikas, protams. Ja. Viss skaistāk jau ir tas, ka kaut ko negaida un pēkšņi tas te ir. Ja. Jo mēs izrakām, tur 3 metri bija kultūras slānis. Tas ir iekšā pagrabā. Tur, ja. Apakšā 17. Gadsimts, nekā nav. Šeit tur norotas 1,50 m un jau zemgaļa apakšā. Tā vēsture un arheoloģija ir
Atrastās senlietas būs apskatāmas Dobeles novada pētniecības muzejā, kas nākotnē atradīsies tepat Livonijas ordeņa pils kapelā.
Jā, mēs esam Una Ģežda Čerpaka, strādāju Dobeles novada pašvaldībā kā projektu vadītāji, un esmu šī projekta tā kā galvenais projektu vadītājs.
Čerpaka stāsta, ka pēc pieredzējušā un prasīgā arhitekta Pētera Blūma projekta te notiek pilsdrupu konservācija ar mērķi dot vecajiem mūriem jaunu veidolu, bet neveidot jaunu ēku. Tādēļ arī no ārpuses redzamās pārmaiņas nav tik lielas, kā varētu gaidīt.
Mums nav ne jumts, kā jūs redzat. Viņš ir iekšā iegremdēts, kas līdz ar to neaizēno mūrus. Mūri ir unikāli, palikuši autentiski. Mēs tam ierakušies 3 metri dziļumā, kā arheologs teica, kur ir pagrabs ar sānu mezglu un ekspozīcijas nelielām telpām. Un tad ir kapels lielā zāle, lielā telpa, kur arī būs multifunkcionāla zāle, kur mēs piedāvāsim gan dažādas lekcijas vadīt, organizēt, gan ar ekspozīciju, gan ceram, ka kāds varbūt izvēlēsies šo vietu kā savu kāzu vietu. Kas arī ir unikāli, jo kapela jau ir baznīca.
Pandēmijas dēļ gan aizkavējušās dažas piegādes un nolīgto poļu restaurātoru darbs, bet lielie būvdarbi jau ir pabeigti. Iestiklotas arī logu ailes, ieliktas durvis.
Jā, īstenībā vakaros, kad tu tagad dodies, nu es dzīvoju Dobelēm, kad tu brauc garām, tā ir tik interesants sajūta, jo uz laiku brauc garām, nu mūri bija mūri, šobrīd mūros iekšā spīd gaisma un pa logiem, un ir sajūta, kad pils tiešām dzīvo, kad ir kāds tā kā atgriezies un viņiem beidzot būs jauna elpa.
Pašlaik Dobeles novada pētniecības muzejs sadarbībā ar dizaina biroju H2E strādā pie jaunās ekspozīcijas, ko atklās nākamgad. Projekta izmaksas ir 2,6 miljoni eiro un lielākā daļa ir Eiropas fondu nauda. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.